และส่วนอาการของเวทนานั้นก็จะมีอ่อนเปลี้ยเพลียแรงว้าวุ่นครุ่นคิดนี่เป็นอาการของเวทนาอ่อนเปลี้ยเพลียแรงว้าวุ่นครุ่นคิดกระสับกระส่ายบางทีก็ถึงกับฮึดฮัดกัดฟันแล้วก็อะไรต่างๆอีกเยอะแยะอันนี้กล่าวได้ว่าเป็นอาการของเวทนาทั้งสุขเวทนาและทุกขเวทนาบางท่านอาจจะไม่เห็นด้วยว่าสุขเวทนามันจะอ่อนเปลี่ยเพลียแรงว้าวุ่นได้ยังไงครุ่นคิดได้ยังไงก็ลองใคร่ครวญดูเป็นไปได้ไหมคะเมื่อมีสุขเวทนามีความพอใจและจะมาอ่อนเปลี่ยเพลียแรงครุ่นคิดว้าวุ่นทำไมท่านผู้ใดเคยมีความสุขสุขบอกกับตัวเองว่าสุขแล้วเสร็จแล้วก็มีอาการอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นข้างในด้วยเคยมีไหมคะเคยเป็นนะเคยพบนะมันเป็นได้ไงมันเป็นได้ยังไงก็ในขณะนั้นน่ะบอกเรานี่ว่าสุขในใจบอกเราอ่ะใจเราสุขแล้วทำไมถึงมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรนึกดูสิคะมันมีอะไรที่แทรกซ้อนอยู่ในนั้นในขณะที่สุขฉันได้มาแล้วเป็นของฉันแล้วแล้วทำไมถึงจะว้าวุ่นครุ่นคิดเพราะอะไรเพราะความกลัวใช่หรือเปล่ากลัวอะไรกลัวจะเสียกลัวไอ้สิ่งที่รักที่ชอบที่ได้มาแล้วนั้นเดี๋ยวมันจะไม่อยู่นานเดี๋ยวมันจะยึดไม่อยู่นานเคยมีไหมคะนั่นแหละแสดงถึงอาการของความว้าวุ่นครุ่นคิดเพราะได้มาแล้วแต่ไอ้ความที่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เต็มพร้อมด้วยความหวังก็ตั้งใจว่าสิ่งนี้ควรจะต้องอยู่กับเราอยู่กับเราตลอดไม่ให้ไปไหนเลยก็เกิดความกลัวนี่มันมาจากไหนความกลัวนี่มาจากไหนถ้าเราศึกษาธรรมะให้ตลอดเราจะเห็นว่ามันต่อเนื่องสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆเป็นลูกโซ่มาจากไหนคะกลัวจะสูญเสียนี่มาจากอะไรอาการของกิเลสตัวไหนอาการของกิเลสตัวไหนคะกลัวจะเสียโลภใช่ไหมคะโลภกลัวจะเสียก็คือกลัวจะไม่ได้นั่นนั่นคือความโลภเมื่อเวลาที่เราจะศึกษาเรื่องของจิตต้องพยายามดูให้มันลึกซึ้งให้มันละเอียดทุกแง่ทุกมุมแล้วเราจะเห็นว่าไอ้นี่มันก็สาวไอ้นั่นต่อมาสาวไอ้นั่นต่อมาสาวไอ้นั่นต่อมาถ้าเรารู้มันอย่างเป็นสายอย่างนี้เราจะได้รู้จักตัดให้ขาดสับมันไปสับมันไปขวาดถอนรากถอนโคนไปให้เกลี้ยงไม่ไปจดจ่ออยู่แต่เรื่องใดเรื่องหนึ่งมันไม่เฉพาะอันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ความว้าวุ่นครุ่นคิดกระสับกระส่ายมันเกิดขึ้นได้แม้จะสุขเวทนาเพราะความกลัวใครกลัวใครกลัวเนี่ยวิธีฝึกนะฝึกอบรมตัวเองโดยการถามอย่างเนี้ยใครกลัวก็ฉันนี่แหละกลัวเรานี่แหละกลัวกลัวกลัวจะเสียกลัวจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะโอ้สุเรศพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนเรื่องอนัตตาเพราะอะไรถ้ามองเห็นเสียว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเพียงสักว่าเป็นจักขันธ์รูปก็สักว่ารูปนามก็สักว่าสักว่านามกายก็สักว่ากายจิตก็สักว่าจิตถ้าเห็นว่าสักว่าก็ไม่ต้องมีตัวเพราะไม่มีตัวแล้วจะกลัวไหมไม่มีมันหายไปเองโดยอัตโนมัติเพราะไม่มีตัวผู้กลัว ฉะนั้นอาการอ่อนอาการว้าวุ่นครุ่นคิดกระสับกระส่ายก็เกิดได้แม้แต่สุขเวทนาจึงอย่าประมาทนะคะแต่มนุษย์เราพอสุขเวทนาเกิดขึ้นมองทุกอย่างเห็นเป็นดีงามเป็นทางบวกไปหมดจึงตกเป็นทาสของสุขเวทนาอย่างลึกซึ้งหรืออาการอ่อนเปลี่ยเพลียแรงเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อมีสุขเวทนาได้ไหมทำไมล่ะเป็นสุขแล้วทำไมต้องมาอ่อนเพลียเปรี้ยแรงหมดเรี่ยวหมดแรงทำไมเพราะอะไรนึกดูสิคะยิ่งคนที่มีแรงมากหนุ่มๆสาวๆพอได้อะไรถูกใจเดี๋ยวนี้ต้องทำยังไงมันถึงจะสะใจกระโดด ร้องกรี๊ดตะโกนมาดูเราได้อะไรต่างๆแล้วก็ไม่พอต้องกระโดดโลดเต้นต้องกางปีกเหมือนกับแรงกำลังจะบิดกระพือปีกทำนองนั้นนี่แหละให้เรียวแรงทั้งหลายมันก็หมดไปเพราะความลิงโลดเลิงร่าตื่นเต้นจนรั้งไว้ไม่อยู่สติมีไหมไม่มีอย่าลืมส่องกระจกอย่าลืมส่องกระจกไอ้เต้นไอ้ตรงหน้ากระจกบานใหญ่ในบ้านจะได้มองเห็นว่าอีท่านี้มันเหมือนท่าอะไรสวยไหมงามไหมนี่แหละค่ะเรียวแรงมันหมดไปตรงนี้แล้วก็บางทียิ่งกว่านั้นเดี๋ยวนี้ก็ถือว่ามันต้องทำอย่างเงี้ยจับมือเพื่อนกันกระโดดโลดเต้นไปรอบๆเต้นระบำลิงโลดต่อไปอีกแล้วมันก็นั่งลงหอบแฮกแฮกแฮกแฮกด้วยความสุขแต่เป็นความสุขที่ผลตามมาคืออ่อนเปลี้ยเพลียแรงนี่คือความสุขของคนที่ขาดสติแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ในความสุขนั้นมันคือมีอะไรซ่อนอยู่มันคือมีอะไรซ่อนอยู่คะในความสุขนั้นคือมีอะไรซ่อนอยู่ก็คือมีความทุกข์ซ่อนอยู่ฉะนั้นที่เราพูดกันถึงในอริยสัจเรื่องทุกข์ท่านจึงบอกว่ามันมาได้ในลักษณะสองอย่างคือมาอย่างเปิดเผยนั่นก็คือว่าทุกข์เจ็บปวดเพราะสูญเสียเห็นชัดไม่มีอะไรได้มาเลยหรือได้ก็ได้ในสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่พอใจนั่นมาอย่างเปิดเผยในรูปของความรู้สึกที่เป็นนรกอยู่ในใจแต่อีกอย่างหนึ่งก็มาในรูปของการซ่อนเร้นคือซ่อนเร้นมาในรูปของความสุขแล้วก็มนุษย์ผู้มีแต่ intelligence แต่ขาด wisdom ก็จะหลงไหลในมันแล้วก็เชื่อว่าไอ้นี่ใช่แล้วใช่แล้วแล้วก็ตกเป็นทาสของมันแล้วก็พยายามยื้อแย่งเบียดเบียนที่จะให้ได้ดึงมาเป็นของเราให้ตลอดเวลาฉะนั้นจึงต้องรู้จักอาการของเวทนาซึ่งอ่อนเปรียเพลียแรงว่าวุ่นกระสับกระส่ายคึดทัดกัดฟันนี่พอบอกว่าเป็นอาการของทุกขเวทนาไม่มีผู้ใดสงสัยยอมรับได้ทันทีแต่ถ้าเป็นอาการของสุขเวทนามองไม่เห็นฉะนั้นท่านจึงบอกว่าจงศึกษาสิ่งที่เรียกว่าสุขเวทนาเนี่ยค่ะให้มากๆเมื่อได้ยศเมื่อได้ทรัพย์เมื่อได้ตำแหน่งการงานเมื่อได้ลูกเมื่อได้คู่รักเมื่อได้บ้านใหม่รถยนต์คันใหม่เมื่อได้อะไรที่รู้สึกว่าตัวได้แล้วก็บอกว่าสุขแล้วขอจงรีบนำสติเข้ามาหยุดยั้งความรู้สึกที่เป็นสุขนั้นก่อนแล้วก็ศึกษาสุขเวทนานั้นให้ชัดๆว่ามันสุขจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพียงสุขกอไก่นะคะฉะนั้นจะต้องศึกษาให้ชัดแล้วก็อย่าลังเลสงสัยในเรื่องของสุขเวทนาเรียกว่าพอสุขเวทนามาแล้วก็ผู้มีสติพึงถอยก่อนถอยหลังก่อนอย่ารีบยื่นมือไปรับหรือว่าอย่ารีบไปโอบเอามากวาดเอามาเป็นของเราจงรู้เถิดว่าสุขเวทนาเนี่ยร้ายยิ่งกว่างูพิษร้ายยิ่งกว่างูพิษเพราะมันจะขบกัดเราตลอดเวลาให้เจ็บปวดเพราะสุขเวทนาด้วยความวิตกกังวลด้วยความห่วงหาอะไรด้วยความผุดลุกผุดนั่งนอนไม่ค่อยจะหลับสนิทบางทีก็ถึงกินไม่ค่อยจะได้เรียกว่าจิตนั้นจะไปผูกอยู่กับอนาคตหรือบางทีก็หวนกลับไปนึกถึงอดีตปัจจุบันนั้นอยู่ไม่ได้เลยมันจึงทำให้ชีวิตนี้เป็นชีวิตที่เสียเวลาเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นจึงควรที่จะศึกษาเรื่องของสุขเวทนานั้นให้เห็นชัดให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนกระทั่งเห็นมายาความเป็นมายาของมันที่ว่าความเป็นมายาของมันนั้นก็ลองนึกดูในสิ่งใดที่เรามองเห็นเหมือนกับว่ามันมีรูปร่างมีตัวตนให้จับต้องได้ให้ยึดเอาไว้ได้แต่ผลที่สุดมันก็หายไปมันหาอยู่ไม่ดิฉันชอบเปรียบสุขเวทนาเหมือนรุ้งกินน้ำทุกขเวทนาเหมือนกับควันไฟถ้าเป็นควันไฟคนไม่ค่อยชอบใครมาก่อไฟใกล้ๆที่เราพักหรือที่เรานั่งอยู่ไม่สบายเพราะเราต้องสูดไอควันไฟนั้นเข้าไปในปอด เราไม่ชอบเราก็รู้สึกมันเหมือนกับว่าเป็นอาการของทุกขเวทนาเมื่อไม่ชอบมันก็เป็นทุกขเวทนาแต่เมื่อเรามองไปที่ควันไฟที่มันพุ่งขึ้นมาเป็นสีขาวเป็นสีเทาเตี้ยบ้างสูงบ้างมองดูเป็นควันก้อนใหญ่บ้างในตาก็บอกว่าควันนี้มันมีใช่ไหมคะควันนี้มันมีคือมันมีควันแต่เมื่อเอื้อมมือไปจับควันเรากำควันเนี่ยเต็มที่เลยหรือจะเอาถังไปตักก็ยังได้เราตักมาเต็มที่แต่ถ้ามามองดูมีไม่ควันไม่มีแบมือออกก็ไม่มีนี่แหละคือลักษณะอาการของความทุกข์ที่อยากจะเปลี่ยนความทุกข์ที่เราเกลียดนักพอความเสียใจเศร้าหมองเจ็บปวดชอกช้ำเกิดขึ้นในใจก็เก็บมันเอาไว้เก็บมันเอาไว้แล้วเสร็จแล้วก็ยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นจริงเป็นจังมีตัวมีตนไอ้ทุกข์นี่มันทุกข์จริงทุกข์แสนสาหัสมีตัวมีตนปล่อยไม่ได้เก็บมันเอาไว้จิตก็ทุกข์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็จงเปรียบความทุกข์นึกถึงความทุกข์เหมือนควันไฟที่มันดูมีตัวมีตนนั้นเพราะอะไรเพราะความรู้สึกยึดมั่นของเราใช่ไหมคะความรู้สึกยึดมั่นในใจที่พอมันเกิดขึ้นแล้วจิตเจ็บปวดเราก็รู้สึกมันเป็นตัวเป็นตนแต่อันที่จริงแล้วมันหามีตัวตนไม่มันเป็นเพียงสิ่งซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกับควันไฟพอมันหมดแรงของไฟมันก็มอดดับไปใครจุดใหม่มันก็เกิดขึ้นอีกตามเหตุตามปัจจัยส่วนสุขเวทนาดิฉันชอบเปรียบเหมือนรุ่งกินน้ำเพราะว่าตั้งแต่เราเด็กๆเนี่ยเรามองไปข้างบนฟ้าแล้วก็เวลารุ่งกินน้ำมองดูสีสวยทุกท่านรู้จักแล้วจะเรียกพี่เรียกน้องเรียกเพื่อนมาดูรุ่งกินน้ำแม่สีสวยเหลือเกินแล้วก็ดูซิเนี่ยมันจะไปถึงไหนก็มีความรู้สึกอยากจะหยิบรุ่งกินน้ำอยากจะได้รุ่งกินน้ำมาเป็นของเราแต่ผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าอย่าเอามือไปชี้นะอย่าเอานิ้วไปชี้รุ่งกินน้ำเคยได้ยินไหมคะถ้าชี้แล้วประเดี๋ยวนิ้วจะขาดเดี๋ยวนิ้วจะขาดเราก็ได้แต่พยักหน้ากันแล้วก็ไม่เอามือชี้ก็เชื่อผู้ใหญ่กลัวนิ้วจะขาดแต่ถ้าเรามานึกดูให้ดีผู้ใหญ่เนี่ยท่านมีสติปัญญาลึกล้ำเหมือนกันท่านจึงสอนว่าดูแต่อย่าเอานิ้วไปชี้ชี้เข้าแล้วประเดี๋ยวนิ้วจะขาดมีความรู้สึกว่ามีปริศนาธรรมอะไรซ่อนอยู่ในนั้นบ้างไหมคะก็ถ้าหากเราเปรียบความสุขเหมือนกระรุ้งกินน้ำใครไม่อยากได้ความสุขทุกคนอยากได้ความสุขแล้วก็ได้อย่างที่ต้องการทุกคนไหมคะไม่ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างแม้เมื่อได้มาแล้วยังรักษาไว้ได้ไหมคะก็อยากรักษาไว้ไม่ค่อยได้พอมันสูญสิ้นไปเช่นความรักความรักที่มันเวลารักก็เป็นสุขแล้วมันก็เป็นจริงเป็นจังไอ้ความเป็นจริงเป็นจังของความสุขก็คืออยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ตัวคนที่เรารักนั่นน่ะที่มันมีความเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาก็อยู่ที่ตัวคนที่เป็นที่รักน่ะจะเป็นผู้หญิงก็คนนั้นจะเป็นผู้ชายก็คนนั้นก็ยึดมั่นอยู่ที่ตัวนั้นแต่พอมันมีอาการเปลี่ยนแปลไปความรู้สึกเจ็บปวดเกิดขึ้นฉะนั้นที่ท่านบอกว่าอย่าเอามืออย่าเอานิ้วไปชี้รุ่งกินน้ำนะไปเดี๋ยวนิ้วจะขาดพอมันนึกถึงในทางธรรมดิฉันก็แปลซะว่ามันไม่ใช่นิ้วขาดหรอกใจอ่ะมันจะขาดมันจะขาดเมื่อความสุขนั้นสูญสลายไปหรือเมื่อความสุขนั้นแปรเปลี่ยนไปผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายท่านอยากจะบอกให้รู้จักคิดอย่างนี้อย่าไปยึดมั่นในความสุขท่านสอนธรรมะอย่างชาวบ้านสอนธรรมะอย่างง่ายๆด้วยถ้อยคำธรรมดาและถ้าจะว่าไปแล้วการที่อย่าเอานิ้วไปชี้ที่รุ่งกินน้ำเนี่ยใช้ได้ทั้งในระดับของศีลธรรมและปรมัตถธรรมที่ใจจะขาดก็เพราะไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจมันก็ไม่ขาดเพราะมันรู้แล้วว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนี่ก็เป็นการที่จะนำเข้าสู่การศึกษาในเรื่องของกฎของธรรมชาติอนิจจังทุกขังอนัตตาพร้อมทั้งอิทัปปัจจยตาที่ว่าผลอย่างใดเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างนั้นทีนี้ในขั้นศีลธรรมเราก็รู้ว่า ผู้ใหญ่ท่านบอกว่าอาการที่ชี้โน่นชี้นี่ชี้อย่างเนี้ยแล้วคนนั่งอยู่ก็ชี้ไปเหมือนกับข้ามหัวคนเป็นกิริยามารยาทที่เป็นอย่างไรใช้ไม่ได้เป็นกิริยาที่ไม่งามไม่เหมาะสมหรือบอกนี่ไม่ใช่กิริยาของผู้ดีอย่างที่ท่านพูดกันนี่คือการสอนให้เป็นคนดีในระดับของศีลธรรมฉะนั้นถ้าเอามาคิดดูแล้วผู้ใหญ่โบราณที่ท่านบอกอะไรเนี่ยท่านมีความหมายทั้งนั้นหรือสวรรค์ในอกนรกในใจท่านก็มีความหมายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดิฉันก็ชอบเปรียบความสุขก็เหมือนรุ่มจิ้มน้ำอยู่ไม่นานก็เดี๋ยวก็หายไปหามีตัวตนให้จับต้องได้ไหมความทุกข์ก็เหมือนกับควันไฟจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ไม่อยู่นานก็เดี๋ยวมันก็ไปทำไมไม่รู้จักที่จะจัดใจของเราให้พร้อมอยู่ด้วยสติและปัญญาเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นโทษเพราะเวทนานั้นแล้วก็สามารถเหยียบเวทนาให้มันอยู่ใต้อุ้งเท้าคือเหยียบโลกไม่ให้อยู่ใต้อุ้งเท้าตัวก็ยังอยู่ในโลกแต่จิตนี้มันจะเป็นจิตที่อยู่เหนือโลก